Официјален Берлин смета дека мандатот за формирање влада треба да и се даде на втората поголемина партија во Македонија, му рекла германската амбасадорка Кристине Алтхаузер на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Во партиското сообщение по нивната денешна средба се наведува дека Груевски ја прашал дали тоа е неизина сугестија, на што таа одговорила дека тоа е онака како што во моментов се гледа во Берлин. Груевски на средбата повторил дека ситуацијата е зрела за брзи избори и оти уставот не предвидува дека ако победникот не успее да формира влада, мандатот и се дава на втората партија, но оти конечната одлука е работа на председателот. Во партиското сообщение по средбата се наведува дека Груевски рекол дека ВМРО-ДПМНЕ ја очекува одлуката на председателот Иванов, пошто партијата ќе се прилагоди на таквата одлука. Груевски денеска се сретна и со рускиот амбасадор Олег Щербак, со кого разговарале за актуелната политичка ситуација во Македонија и во Русија. Председателот на Комисијата за култура на СДСМ Роберт Аладјозовски денеска обвини дека Министерството за култура сака да уништи архивски материјали. Тој рече дека пред 6 дена до сите единици во Министерството е испратен документ во кој се бара да се направат листи и евиденции, меѓу другото и за уништување на архивски материјал, и оти тоа ги подгрева сомнежите дека намерата е да се уништат вредни документи што сведочат за неправилно и незаконско работење во Министерството за култура во пресрет на формирањето влада. Министерството пак најави дека ќе поднесе кривична пријава и тужба за граѓанска одговорност против Аладјозовски. Министерството тврди дека тој изнал бројни лаги и невистини и го нарушил угледот на институцијата. Тужба ќе поднесе и лично министерката Елизабета Канчес-Камбилевска. Председателот на Алијансата за иднината на Косово Рамуш Харадина и денеска беше сослушан пред францускиот суд, а рочиштето на кое ќе биде одлучено за неговото евентуално екстрадирање во Србија ќе биде одржано в четврток на 9 февруари, јавија приштинските медиуми. Харадина и беше уапсен на 4 јануари на границата на Швајцарија и Франција по потерница издадена од Србија за воени злосторства.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот Ѓорге Иванов нема да му го даде мандатот за формирање влада на СДСМ додека партијата не достави доказ дека има обезбедено мнозинство во парламентот. Ова по денешната двочасовна средба со Иванов го изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Иванов денеска се сретна и со председателите на БЕСА, Алијансата за албанците и на ДУИ, а вечерва се среќава и со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Председателот Ѓорги Иванов не можел да го даде мандатот на СДСМ како второ пласирана партија на изборите и од нив барал прво да обезбеда 61 пратеник за мнозинство. Ова го изјави председателот на СДСМ Зоран Заев под двочасовната